Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirigacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Quvg'in va unga bog'liq bo'lgan azob-uqubatlar mavzusiga o'tishdan oldin, masxiylar orasida bu masalani tushunishda hali ham yo'l qo'yilayotgan va keng tarqalgan xatolarni aniqlab olishimiz darkor. Azob-uqubat doimo ham gunoh uchun jazo bo'lavermaydi. Ko'pgina odamlar azob-uqubat doimo qandaydir bir gunohning oqibati deb o'ylaydilar. Shu tarzda ular azob-uqubat xoh muqaddas, xoh gunohkor bo'lsin, har bir odam hayotining ajralmas qismi ekanligini bilib turib bilmaslikka oladilar. Shunga qaramay, ayni bir vaqtda adolat borasida tegishlisini olish haqida Injil ta'limoti mutlaqo haqdir. Chunki odam ekkanini o'radi va kulfat haqiqatdan ham gunohning tabiiy oqibati sifatida kelishi mumkin. Bundan tashqari, Xudo o'zidan uzoqlashib ketgan farzandini yana jalb qilish uchun azob-uqubatga yo'l qo'yib berishi mumkin. Biroq imonli odam o'zini aldamasa, u o'z azob-uqubati gunoh oqibatimi yoki Isodagi solih hayoti natijasimi yo bo'lmasa bu dunyodagi tabiiy holat ekanligini biladi. Albatta, agar imonli boshdan o'tkazayotgan azob-uqubatlar nimaning oqibati ekanini bilsa, unda bu haqda boshqa hech kim hukm qila olmaydi. Ayub kitobida o'z solihligiga qaramasdan azob chekkan odamning yaqqol namunasi ko'rsatilgan va do'stlari bu vaziyatni umuman noto'g'ri baholashdi. Hayotimizga turli kulfatlar kelganda, agar bu qilingan xatolarimizga Xudoning jazosi emasligiga amin bo'lsak, biz ularni boshdan o'tkazishimiz oson kechadi. Yuhannoning 1-chi maktubida aytiladi: "Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Shu tariqa biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz va Xudo oldida ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Agarda ko'nglimiz bizni ayblasa, Xudo ko'nglimizdan ulug' ekanini bilamiz. Chunki u hamma narsani aniq biladi. Ey mahbublarim, agar vijdonimiz bizni qiynamasa, Xudo oldida dadil bo'lamiz. Aziyat chekuvchilar qayg'urishi va hasrat chekishi mumkin. Imonlilar azob-uqubat kelganda qayg'urishi va hasrat chekishi yaramaydi" degan fikrni miyamizdan chiqarib tashlashimiz lozim. Imonlilar yuzdan doimo xursandchilik nurlari sochilib turishi kerak degan fikr Injilga asoslanmagan. Iso do'sti Lazar o'lganda yig'lagan, balkim Lazarning o'zidan ko'ra Mariya va Marfaning dardiga ko'proq hamdard bo'lgandir. Pavlos bizga yig'layotganlar bilan birga yig'langlar deb buyuradi. Butrus vasvasalar g'am-qayg'u keltirishini tan oladi. Lekin shu zahotiyoq imonlilarni azob-uqubatlarga qaramay quvonishga chaqiradi. Chunki Iso uchun azob chekish bu ulug' imtiyozdir. Biz boshimizdan kechirayotgan og'riqni bunday ichki quvonch doimo susaytira olishga qodir deb o'ylamaslik kerak. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.